Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu mám pro vás další díly seriálů, které vznikly ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, archivních nahrávek veskrze o historii jihu Čech a zajímavých jihočeších. Zmíníme Oskara Nedbala, rod Bechyňů z Lažan, vysvětlíme si, jak to bylo se středověkými hladomornami na hradech, jak to bylo s bezdomovci v Písku v období 19. století a nakonec, co a kde byly šejby. V březnu si při pohledu do kalendáře připomínáme dvě data, která se váží k jihočeským skladatelům. 19. března 1850 zemřel skladatel Vojtěch Matyáš Jírovec a 26. března 1874 se narodil Oskar Nedbal. A protože je rok české hudby a za tři dny po premiéře tohoto Vltavínu, tedy 26. března, jsme si pro vás připravili přímý přenos z divadla Oskara Nedbala v Táboře, tak já jej lehce předznamenám. V roce 2016 jsem natáčel v Táborském divadle o Oskaru Nedbalovi s tehdejším divadelním ředitelem Karlem Daňhelem. Následující nahrávka, přesněji sestřih z té nahrávky, dokumentuje pravdu o tom, jak nejeden kumštýř zaplatil ve svém životě za svoji tvorbu velice vysokou daň. A to platilo i o Oskaru Nedbalovi.
Já jsem se k Oskaru Nedbalovi a k Táboru a divadlu Oskara Nedbala v Táboře dostal víceméně oklikou, když jsme natáčeli v Kamenné Lhotě, kde mi místní obyvatelé z radosti a chloubu ukazovali takový jakoby zámeček, kam jezdívalo takzvané panstvo na letní byt a tvrdili, že tam Oskar Nedbal složil operetu Polská krev. Je to pravda?
Ano, říká se, že velkou část této operety právě složil v Kamenné Lhotě. Ono totiž to bývalo tak, že jakési noblese tady těch venkovských sídel patřilo, že na nich pobývaly slavné osobnosti. A tak Oskar Nedbal tam k jedné rodině byl také zván a trávil tam čas jakoby na letním bytě. Samozřejmě ty rodiny se pyšnily tím, že tam pobýval ten či onen spisovatel, ten či onen skladatel a tím jejich věhlas a věhlas toho sídla tak se šířil po světě zároveň s dílem těch kumštířů, kteří tam pobývali. A tak to tam také pobýval Oskar Nedbal, neboť on se totiž vracel tady do Táborského kraje velmi často. Jednak to byl jeho rodný kraj a pak se zde také oženil s Josefinou Setunskou, která byla krásnou dcerou hoteliéra. Hotel dodnes stojí u nádraží, býval to dřív hotel Setunský a proto tady ta tradice toho jména je stále udržována. Nicméně ta Josefina Setunská se za Oskara Nedbala provdala proti vůli svého tatínka, vůbec proti vůli rodiny. Oskar Nedbal tehdy byl členem Českého kvarteta a trávil velmi mnoho času po světě a Josefina Setunská pobývala v Táboře, narodil se jim syn Oskar. A ten syn Oskar s Josefínou Setunskou tady vždycky čekával na tetínka, než se vrátí s tím českým kvartetem někde ze světa. Nicméně Josefina Setunská onemocnila a za 2-3 roky po společném životě, dá-li se to nazvat vůbec společný život, zemřela. Oskárek byl vychováván u příbuzných a byly s ním problémy, protože samozřejmě rodinu postrádal otce, postrádal maminku, tatínek mu psal výchovné dopisy ze zahraničí a Oskar nakonec bohužel skončil tak, že v roce 1914 narukoval do Prešpurku, do Bratislavy a před odjezdem na frontu do války v první světové válce se zastřelil na stráži. Nicméně vrátíme-li se opět k těm dobám, kdy zemřela Josefina Setunská a kdy Oskar Nedbal působil v Českém kvartetu, které tehdy bylo velmi slavné a jezdilo po celé Evropě. Oskar Nedbal se s tímto českým kvartetem často vracel do Tábora. Oni totiž zkoušeli v takzvané Hofmanově vile. Primáriem českého kvarteta byl první houslista Hofmann, který měl půvabnou ženu a měl tady také vilu nad Lužnicí. Ta vila tam do dneška je, působí velice tajemně, velice často kolem ní chodím, když jdu na procházku kolem Lužnice, tak se vždycky kouknu nahoru a říkám si, ano, tady zkoušel Oskar Nedbal s Hofmanem a s Českým kvartetem. A tady také se mu zalíbila Hofmanova manželka a Oskar Nedbal se Hofmanovi manželce zalíbil také, až to dopadlo tak, že Oskar Nedbal s paní Hofmanovou odešli do Vídně. Ve Vídni velmi zazářil, neboť se inspirován touto krásnou a příjemnou ženou, tak vytvořil celou řadu slavných děl, balety z pohádky do pohádky, balety o Šípkové růžence, operety Vinobraní, Polskou krev, jak už jste se zmínil tady v Kamenné lhotě. Třeba Polská krev se stala velmi slavnou operetou, Oskar Nedbal velmi zbohatnul. Vím, že se několik let hrála prakticky na všech scénách, na všech velkých scénách v Evropě. A Oskar Nedbal byl velice slavný, jednak tedy dirigoval, jednak skládal a dokonce ve Vídni založil slavný Tonkinstaller Orchestra, který je tam dodnes. Paní Hofmanová, později paní Nedbalová, tak Oskar Nedbal velmi uctívala, ač s ním neměla lehký život. Jo, Oskar Nedbal samozřejmě spoustu svých akcí a projektů, jak bychom řekli teď, tak financoval ze svého, konečně na to také doplatil, když financoval do značné míry Slovenské národní divadlo, protože si ho vlastně nechal si ho pronajmout jako soukromník, což byla jeho největší chyba. A také, když vyčerpal veškeré finance, tak se dostal do velké ekonomické krize a také to vyřešil takovým způsobem, které vůbec k jeho veselé povaze nepřísluší. Takže jaký on byl? On měl skutečně rád společnost, byl to veselý člověk a také ta radost, kterou měl z té společnosti a z toho uznání, tak ho právě přiváděla k těm krásným melodiím, k té radosti, kterou chtěl někomu předat. Ale vždycky v té jeho hudbě tak zní jakýsi smutný podtón a proto já jeho hudbu mám rád, stejně jako mám rád hudbu Gustava Mahlera, která je jaksi tak nějak vesele smutná. Já pořád v tom Oskarovi Nedbalovi cítím takový veselý smutek a takovou jako smutnou radost.
Pokud nejste odborníci, a já bych se vás zeptal, který šlechtický rod měl ve svém znaku kapra. Pak asi nebudete znát odpověď. Nic si z toho nedělejte, já to také nevěděl, až do doby, než jsem si poslechl následující díl ze seriálu Václava Rameše, ředitele státního okresního archivu v Třeboni. Ten v roce 2000 přinesl přehled šlechtických rodů, které kdy měly jakou souvislost s jižními Čechami. Dnes to bude rod Bechyňů z Lažan.
Podle vší logiky by mělo být znamení kapra typicky jihočeskou záležitostí. Jak známo, opět je všechno jinak. Nepřekvapí proto, že Bechyňové z Lažan, kteří měli ve stříbrném štítu hned tři červené kapry, pocházeli ze Slezska. Dějinné zákruty tohoto rodu byly však skutečně typicky české. Jednou nahoře, po druhé pořádně dole. Bechyňové postupně klesly z panského stavu do vladického a naopak. Při jejich opětovném uvedení mezi vyšší šlechtu roku 1737 jim byly k původnímu znaku přidáni jako štítonoši a strážci dva diví muži. Zobrazováni byli jen tak, ale nebojte se, nešlo o nějakou zhýralost. Hlavu a boky jim zdobily dubové věnce. O původu rodového znaku se vypráví velmi zajímavý příběh. Kdysi dávno jakýsi král, kdesi ve Slezsku, neměl zřejmě dobře zorganizovanou družinu a nemohl se dostat přes řeku. To bylo jistě nepříjemné a již se zdálo, že si vladař udělá pěknou ostudu. Naštěstí šli kolem tři mladíci a hbitě ukázali panovníkovi brod a také předvedli, že se jím dá projít, což bylo velmi důležité. Vděčný panovník, který si myslel, že druhou stranu svého království již nikdy neuvidí, ocenil ony tři bratry a obdařil je znakem tří kaprů. Tak tedy podle báje přišli Bechyňové z Lažan ke svému erbu. V Čechách se Bechyňové objevili až na začátku 15. století, kdy už měli ve znaku ryby a tak šli za vodou. Jindřich Lefl z Lažan byl prvním. Vstup do země se mu skutečně podařil, neboť se ihned zařadil mezi milce krále Václava IV. To bylo velmi výhodné a hlavně výnosné. pan Jindřich velice zbohatl a zakoupil si několik pěkných statků. Mezi ty nejznámější patřil hrad Krakovec a Bechyně. U dvora prosazoval Husovu církevní reformu a často se s ním i stýkal. V následných těžkých dobách se opět jednou v Čechách ukázalo, kdo je kdo. Hus ztratil své útočiště na Kozím Hrádku a byl to právě pan Jindřich Lefl, jenž jej roku 1414 pozval na svůj Krakovec. S ochranným doprovodem jel pak s mistrem Janem do Prahy k jednání s církevními autoritami. K žádné kloudné domluvě však nedošlo a tak se všichni s nepořízenou opět vrátili na Krakovec. To se již nad Husem začaly stahovat mraky. Přes varování odjel na církevní koncil do Kostnice, kde byl brzy uvězněn. Odtud písemně poděkoval svému příteli za vše, co pro něho doposud učinil. Jindřich Lefl z Lažan zůstal věren reformaci i po Husově smrti. Začal dokonce přijímat svátost oltářní pod obojí způsobou, avšak výbuch revoluce jej vrátil zpět. Nemohl si totiž spojit učení Husovo s ozbrojeným bratrovražedným bojem a násilím, které nastalo. Byl přesvědčen, že by Jan Hus tyto boje odsoudil. Na tento názor měl jistě právo, neboť poznal svého kněze lépe než kdokoliv jiný. Válce se však nevyhnul. Ironií osudu se ocitl roku 1420 v bitvě na Vyšehradě ve vojsku císaře Zikmunda. Byl těžce zraněn a před smrtí se nechal zaopatřit husitským knězem. Z jeho příběhu je patrna obrovská složitost doby, kterou žil. Ukázalo se, že tento rozpor měl být v našem národě již natrvalo.
Ocitnout se ve vězení nepatří k prioritám, které by asi většina z nás vyznávala, natož ve středověku, ale upřímně ani ti, co tam skončili, to většinou neplánovali. Spisovatel Vlastimil Vondruška natočil pro Český rozhlas v roce 2004 seriál Historické obrázky. A teď vám vysvětlí, jaké to v tom středověku, případně renesančním vězení, bývalo doopravdy.
Trest vězení v tom smyslu, jak ho známe dnes, ve středověku neexistoval. Ten důvod byl prostý. Nikomu se nechtělo platit náklady spojené s obživou vězňů. Takže smysl vězení byl pouze takový, aby tam byl odsouzenec držen do doby, než proběhne soud a než bude buď popraven, pranýřován, anebo propuštěn. Pokud dnes navštívíte některý z jihočeských hradů a budou vám tam průvodci říkat, a zde v tomto místě byla hladomorna, tak jim ale nevěřte. Samozřejmě ta místa vězeními byla, ale pojem hladomorna je romantický pojem z 19. století. Pojem hladomorna se ve středověku nepoužíval, už protože každý vězeň měl teoreticky nárok na stravu. Trest mučení hladem neexistoval. Maximálně to vězení mohlo být zostřeno dnem postu, například každý měsíc v ten den, kdy ten zločinec spáchal, řekněme, vraždu. I když ti vězňové se neměli v tom vězení nijak dobře, tak nebyli trápeni hladem. Znám jediný případ z našich dějin, kdy byl vězeň programově umučen hlady. Stalo se to v polovině 16. století na Pražském hradě, kde byla v Bílé věži žalázována paní Kateřina Bechyňská z Lažan. To byla manželka karlštejnského purkrabí, která byla obviněna z toho, že se koupala v krvi nevinných panen, aby si získala ztracené mládí. My samozřejmě tenhle motiv známe z románu o čachtické paní, takže vězte, že i my jsme měli svou čachtickou paní a nejsme výjimkou. V západní Evropě ze středověku je doloženo minimálně 10 příkladů, kdy si urozené ženy podobným způsobem chtěly prodloužit mládí, protože to byla známá běžná pověra z toho rodu, které by pochopitelně čarodějnické, kacířské, které společnost přísně pronásledovala. Když se to stalo u nás, tak se panovníkovi samozřejmě do veřejného soudu nechtělo, protože ta věc byla sama o sobě velice ožehavá, navíc šlo o manželku karlštejnského purkrabí, to znamená vlastně správce jednoho z nejvýznamnějších zemských hradů. Takže on nakonec rozhodl, že ji mají uvěznit v té věži a nechat zemřít hlady, což se také skutečně stalo. Nicméně pokud hovoříme o vězení, musíme vždycky ve středověku rozlišovat mezi vězeními na hradech a mezi vězeními v městech. Ta městská vězení byla totiž nesrovnatelně příjemnější, protože tam vlastně měšťané často věznili sami sebe. Vlastně už od husitských válek se dokonce města usnesla na tom, že se zřizovaly dva druhy vězení. Jedno bylo pro těžké zločince, tedy obvykle přespolní, a druhé bylo pro sousedy. A to vězení pro sousedy tak bylo do jisté míry otevřené natolik, že si potrestaný soused, měšťan, tam mohl přinést i své ložní prádlo, své nádobí, jeho služka mu tam každý den mohla nosit stravu, dokonce tam bylo povoleno konzumovat pivo. Jsou zaznamenány stížnosti sousedů, kteří bydleli těsně vedle těchto vězení pro měšťany, že v noci je tam takový rámus, že se tam zpívá, tancuje, pije, takže oni sami nemohou spát. Takže z tohoto příkladu vidíme, že středověká vězení nebyla hladomornami ani ve městech a často ani na hradech. U těch hradních je nutno ještě poznamenat jeden důležitý fakt. Šlechta jen velice zřídka někoho věznila přímo na svém hradě, takže ta místa, která se dnes označují jako hladomorny, byly ve skutečnosti různé sklepy, komory a podobně, kam se příležitostně vězeň mohl zavírat, ale ono mít svého vězně a mít svého kata bylo tehdy velice drahé, takže s těmi pojmy hladomorny na hradech je nutno zacházet velice opatrně.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A teď pro vás mám vyprávění ředitele Prachinského muzea v Písku Jiřího Práška. Bude to pohled do historie 19. století a na téma tehdejších bezdomovců. V principu je to něco podobného jako v předchozím vězení. Také to nikdo nebo alespoň většina lidí neplánuje. Ale vždycky se někdo našel, kdo takto skončil. Ale na druhou stranu se našel i někdo, kdo mu pomohl.
Lidská společnost vždycky měla takovou morální zásadu pečovat o své chudé příslušníky. Tady v Písku například byla v roce 1896 zřízena okresní stravovna. Byla to jedna místnost sloužící pro přespání 4 mužů, druhá místnost byla pro 2 ženy a ve třetí bylo jedno lůžko a zároveň také vana a ta byla určena pro takzvané nečisté strávníky. Toto zařízení bylo určeno pro bezdomovce, kteří hledali práci. Dostali zde najíst ráno a večer polévku s chlebem, v poledne brambory, knedlíky, cezené nudle, vdolky a podobně. A dokonce ve středu a v neděli bylo maso. U vchodu visel seznam volných pracovních míst v Písku a zároveň také zde byla udána mzda. V této stravovně se nesměl nikdo zdržovat více než 18 hodin. Mohl si odpočinout po cestě, ale musel také něco oddělat, aby se zamezilo zahálce. V červenci byl například ke stravě přijato 195 osob. A takovýchto zařízeních byla vybudována celá síť prakticky v každém větším městečku. Od roku 1899 sloužil v Písku také okresní ústav pro bezplatné zprostředkování práce. Problém byl ovšem s místními chudými, ti byli často odkázáni na milodary a na podobní žebrotu. Tento nešvar se v Písku pokusili vymítit v roce 1908 takzvanou reformou chudinství. Vedle stávajícího chudinského fondu, který byl součástí rozpočtu města, na něho přicházely peníze například z poplatků při udělování domovského práva, ale také z pokut. A písečtí zřídili ještě zvláštní pokladnu a z té pravidelně podělovali chudé příslušníky, ale vlastně pouze ty, kteří byli registrovaní na úřadě. Na bohaté občany město apelovalo, aby do této pokladny pravidelně odváděli stanovené obnosy. A za to tito přispěvatelé obdrželi takové zvláštní plechové tabulky, žluté, zhruba tak 15x8 cm velké, s městským znakem a na tom byl nápis Přispívá na místní chudé v královském městě Písku. Tuto tabulku si tito šlechetní dárci připevnili na dveře svého bytu nebo obchodu a neměli tak být obtěžováni podobní žebrotou.
Znáte šejby? Nebo přesněji řečeno, slyšeli jste někdy o šejbách? V roce 2001 se tam vypravil tehdejší redaktor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích Jaroslav Klíma. Jak už jsme si ve Vltavínu několikrát zdokumentovali, pohraniční šarvátky a nájezdy se táhly dějinami dlouho. Ale když máte na své straně statečnou a chytrou dceru místního kováře jménem Líza, pak máte na ty pohraniční nájezdníky vyhráno. Přesně jako v šejbách.
Obec Šejby je v takovém malém údolíčku mezi horami Vysokou na naší straně a Mandlštajnem na straně rakouské, téměř na jejich spojnici, a je také v místech, kde říčka Stropnice přijímá první přítok z Rakouska a už se stává vlastně takovým krásným horským potokem. Šejby jsou v nadmořské výšce kolem 600 metrů a jsou na konci takového dlouhého údolí, které je z obou stran obklopeno poli a pastvinami. Tady je vlastně důvod říci si, proč se šejby jmenují šejby. Dvůr Šejba vznikl vymícením lesa do okrouhlých pasek, jimž se německy říkalo Scheibenschläge. A první tady byli němečtí osadníci, ale majitelem zboží byl roku 1360. jakýsi ojíř. A ten byl zakladatelem také jedné z tvrzí a druhé tvrze byl Ondřej Sokolík z Dubé. Ten se psal do konce roku 1437. jako Sokolík ze Šejby. V Šejbách už ani jednu tvrz nenajdem a tvrze nejsou důvod naší návštěvy. Důvod naší návštěvy je pták Slamák. Takže místo, kde teď o šejbách povídám, vlastně není přímo v této obci, ale na takové malé výšince na sever od šejb. Šejby, jak jsem řekl, jsou nadmořské výšce asi 600 metrů, ale kraj lesa, zvaný Vraní hnízdo, je vlastně už na kopci a má nadmořskou výšku 664 metrů a asi ve výšce 650 metrů je mezi obcí Šejby a Dlouhou Stropnicí takové malé návrší. A tady na tom návrší patrně často, vlastně ne mockrát, ale létal pták Slamák. Oč vlastně tehdy šlo? Je to taková zajímavá pověst. Za dávných časů, kdy to bylo, to se ještě pokusíme zjistit, za dávných časů prý žoldnéři z hradu Zuckenstein, který je od Šejb asi tak 6-7 kilometrů na sever, se rádi vydávali až sem do těchto míst a vždycky vyplenili a vyrabovali obec Šejby. Obyvatelé se zachránili tím, že utekli do lesů, ale jejich hospodářské zvířectvo padlo vždycky za oběť nájezdníkům. Dcera šejbského kováře Líza, aspoň tak se to říká v pověsti, prý vymyslela takový zajímavý nápad. Viděla kluky, jak si na pastvě hrají s takovým slaměným ptákem, kterého pohazují z jedné strany pole na druhou, a přišla na zajímavý nápad. Její milý totiž byl na strážnici v hojné vodě. A teď jsem právě na tom místě, odkud je dobře vidět na hojnou vodu a částečně je také vidět na cestu, která vede ze Světví kolem Dlouhé Stropnice do Šejb. No a tak se tedy zrodila legenda i skutečnost o ptáku Slamáku. Kluci na pastvě dál si hráli se svým slaměným ptákem a zároveň pozorovali cestu směrem od Zuckensteina, zda se neblíží cizí žoldnéři. No a jakmile je uviděli, ptáka Slamáka zdvihli na vysoký kůl a začali s ním mávat. To uviděla hlídka na věži v hojné vodě. A věž v hojné vodě je tady z toho pahorečku před obcí Šejby, tedy na sever od obce Šejby, krásně vidět. No a nejen milí této kovářovi Lízy, ale i další ozbrojenci z hojné vody naskákali na koně a cestou z vršku se rychle rozjeli do Šejb a žoldnéři z Zuckensteina byli poraženi. To se opakovalo několikrát a tímto způsobem vlastně chytrá kovářova dcera a pták Slamák zachránil Šejby. No, nebylo to tak úplně přesné, protože Šejby se dostali tak blízko ke státní hranici a do takového pásma, že dnes, když tam přijedeme, tak ještě vidíme zříceniny některých domů a bujná fantazie si může myslet, že tam byly dvě tvrze, ale ty tvrze tam nebyly ani začátkem 16. století. V roce 1541 se zde uvádějí dvě pusté tvrze. To znamená, že nebyly-li po roce 1541 v Šejbách tvrze, nebyla tam ani posádka a uvedený příběh se mohl stát až tak kolem roku 1550. A teď se podíváme, kdo vlastně proti komu mohl tehdy bojovat a kdo posílal své žoldnéře, aby plenili v obci Šejby. Takže my dobře víme, že roku 1533. prodal Oldřich Španovský z Lisova Joštu z Rožmberka Šejbu sídlo s dvorem a ten je připojil k Novým hradům. Tenkrát za ně dal Jošt Rožmberka 700 kop. A toho roku 1541. se tedy uvádějí dvě pusté tvrze. Příběh se tedy mohl odehrát po roce 1541. A jak to bylo s vlastnictvím Cuknštejna? My víme, že Cuknštejn postavil Vilém Pouzar z Michnic koncem 15. století, tak asi do roku 1496. Jenže Vilém Pouzar z Michnic byl dobře přátelsky spojen s Rožmberky, protože jeho otec byl rožmberským purkrabím. Ani synovec Oldřich zřejmě tedy nemohl škodit na zboží pánu z Rožmberka. Pak se ovšem Cuknštejn velice složitě dělil a roku 1570. držela Cuknštejn Ludmila z Dlouhé Vsi. Ta zemřela roku 1572. Cuknštejn si rozdělili příbuzní a roku 1588. až 1592. je znám jako držitel Pavel Boubínský z Újezda. V té době tedy Šejby patřily Rožmberkům a teprve od roku 1592. seděl na tvrzi Cuknštejnu Jiřík Kába z Rybňan až do roku 1618. a to byl také vlastně pán, který byl z Rožmberky v dobrých stycích. To znamená, že nájezdy z hrádku Cuknštejnu loupeživými žoldnéři se museli odehrávat někdy v druhé polovině 16. století, patrně mezi lety 1572 až roku 1592, kdy Cuknštejn připadl Kábovi z Rybňan. Na každém šprochu je pravdy trochu a je-li pravdivá pověst o ptáku Slamáku a zachránění obce Šejby chytrou Lízou a pasáčky, pak se musely tyto nájezdy odehrávat až v té poslední čtvrtině 16. století, tedy patrně kolem roku 1575 až 1580. No a ten kopeček zůstal dodnes, je z něj vidět krásně na všechny strany, jak ke Světví, tak do Stropnice, stejně jako na Hojnou vodu. A z Šejb už se stala vlastně jenom taková malilinká osadička blízko přechodu do Rakouska, kam se pěší turisté vydávají, chtějí-li navštívit lázně Harbach a nebo chtějí-li vlastní pílí vyšplhat na Mandlštajn, který je krásným vyhlídkovým bodem na rakouské straně.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.